on radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's the SBS Weekend Edition in Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino Weekend Edition.
Narito muna si Cybel Jones upang ihatid ang mga pinakabagong balita mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS.
Maraming salamat, Claudette, at magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sa ulo ng mga balita, Barnaby Joyce nagwagi sa New England by election. Mga pag-ulan sa Victoria, hihina na. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte, pagpapasyahan kung papahabain pa ang batas militar sa Mindanao ngayong linggo. At ito ang ulo ng mga balita sa puntong ito ngayong ikatatlo ng Disyembre. At sa nilalaman ng balita, maaaring isumpa pabalik sa parlamento bilang ministro si Barnaby Joyce ilang araw mula ngayon, matapos ito ng kanyang pagkapanalo ng 60% ng mga boto sa New England by election. Idiniklara ni punong ministro Malcolm Turnbull ang resulta bilang pinakamalaking swing sa pamahalaan sa by election sa Australia.
This has been a stunning victory. Barnaby Joyce has been re-elected member for New England with what appears to be the largest swing to the government in the history of by-elections in Australia. It has been a great demonstration of the strength of our coalition.
Ayon kay Barnaby Joyce, siya ay labi sa nagpapasalamat sa suportang kanyang nakuha sa mga bumoto.
I say to the people of New England, look, I never take anything for granted, and for every person who voted for us and voted for us again, for every person who voted for us and voted for us for the first time, I just want to say how completely and utterly humbled I am by their support. I take it almost as a sacred duty. And I will do everything in my power to make sure I honor that, and I'll continue to work as flat out as I always have in the past.
Sa kaugnay na balita, pinresenta ng frontbencher ng National na si Michael McCormack ang sarili para gampanan ang posisyon bilang deputy leader ng Nationals. Dati itong posisyon ni Fiona Nash na kasama ni Barnaby Joyce na pwersahang pinagbitiw dahil sa pagkakaroon ng dalawang pagkamamamayan. Sinabi naman ni McCormack sa Sky News, magkakaroon ng ilang bilang ng mga opisyal na pagpipilian para sa posisyon ng deputy.
I think there'll be a number of contenders for deputy leader, and of course I would be. It's an important role. Certainly backing Barnaby in a very strong Nationals team and a very strong coalition is important. But look, there will be another of other strong contenders too. And so we'll just have to wait and see what happens next week.
Inaasahan naman ang paghina ng ulan sa Victoria matapos na bumagsak ang malakas na ulan sa estado sa loob ng 24 na oras na nagdulot ng mga pagbaha at pagpapalika sa mga mamamayan mula sa kanilang tahanan. Tumama ang bagyo sa estado noong Biyernes kung saan ang northeast na bahagi ang pinaka naapektuhan. Nakaranas naman ng matinding pagbaha ang Euroa, Myrtleford at Buckland Valley. Ayon sa senior forecaster ng Bureau of Meteorology na si Scott Williams, ang panganib ng baha ay nananatili habang ang tubig ay hindi pa umaabot sa mababang mga bahagi ng ilog.
The main low will move away and we'll just see showery cool weather through most of the state for the remainder of Sunday. However, it takes time for water to get down into rivers and to flow to the lower parts of those rivers where population centers are. Already there are numerous moderate and major flood warnings around Victoria for rivers. This will continue to go on for quite some time after the rain stops.
At sa Pilipinas, ayon sa GMA News, sinabi ng tagapagsalita ng Pangulong Duterte, Harry Roque, na ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay isusumite ngayong linggo ang rekomendasyon nito kung papahabain pa ang batas militar sa Mindanao. Sa panahong ito rin, maaaring ibigay ng Pangulo ang kanyang kapasyahan. Habang papalapit na ang 31 ng Disyembre, ang tinatawag na expiration date ng nasabing proklamasyon, minamadali na ng Malacanang ang AFP sa pagsusumite sa Kongreso bago magsimula ang bakasyon para sa Pasko ng Kongreso sa 15 ng Disyembre. Bago nito, sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Major General Restituto Padilla, maaaring humiling ang AFP ng pagpapahaba pa ng batas militar para tuunan pa ng pansin ang natitirang mga pagbabanta ng mga grupo sa timog na bahagi ng rehiyon, kabilang na dyan ang Abu Sayyaf at Bang Samuro. At sa karagdagang balita, matapos ang isang linggo mula nang bumoto ang mga taga-Queensland, hinihintay pa rin ang resulta ng naganap na halalan sa estado. 8 pa lamang sa 73 upuan ang opisyal na dineklara na ng Electoral Commission of Queensland, sa kabila ng 85% na ng mga boto ang nabilang. Inaasahan na makukuha ng Labor ang 47 upuan na magbibigay daan upang mapainalo ni Anastasia Palaszczuk ang maliit na mayorya. Naipwersa naman ang kanselasyon ng ilang pagbiyahe mula sa Bali dahil sa hindi gumagandang kondisyon dito sa paglalakbay na panghimpapawid. Iniwan nito ang libo-libong mga Australiano na stranded sa isla. Aabot na sa higit 2,000 katao ang nananatili sa kilalang destinasyon, isang linggo na matapos ang pagputok ng bulkan ng Bundok Agung. Tumutulong ang Australianang si Julie Callaghan sa isang emergency shelter sa silangang bahagi ng Bali habang hinihintay ang kanyang flight pabalik sa Western Australia.
Just breaks my heart that they're all stuck here and can't go home and that they may not have homes to go back to. So I just felt that I wanted to help. It's not a lot, but bought up what I could afford to buy. And I bought tarps. I was told that lots of their tents are leaking and the ground, they've got no ground cover, so I bought tarps and bags of rice and the teddies for the little kids, which I almost got mobbed giving them out.
Huling pumutok ang Bundok Agung noong 1963 na pumatay sa 1,100 katao. Sa Estados Unidos, inaprubahan ng Senado ang pagsusuri sa buwis na maaaring humantong sa pagsasaayos nito. Nilalapit ang pagkilos na ito ang Republicans at Pangulong Donald Trump sa kanilang layunin na bawasan ang mga buwis na pinapataw sa negosyo at mga mayayaman, habang aalukin ang mga ordinaryong Amerikano ng iba't ibang pagbabago sa pagbabayad ng buwis. Pakinggan ang naging pagbabasa ni Vice Presidente Mike Pence sa naging tali ng boto.
On this vote, the yeas are 51. And the nays are 49. The Tax Cuts and Jobs Act, as amended, is passed.
Sa palakasan sa football, na ibalik nang muli ng Brisbane ang kanilang kupunan sa mas mabuting direksyon sa season na ito. Matapos nilang manalo sa puntos na 2-0 laban sa humaharap sa maraming injury na Western Sydney. Minarkahan ang pagbabalik ni Ivan Franjic sa Roar sa kanyang kahanga-hangang strike sa 2 bahagi ng laban na naging dagdag sa puntos na ginawa ni Massimo Macarone. Tumaas ang posisyon ng Roar sa standings at ngayon nasa 7. Subalit bumaba naman ang Wanderers sa 8. At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad. Sa Perth, maaraw sa pangkalahatan, 37 degree. Sa Adelaide, may posibleng pag-ambon, 20 degree. Sa Melbourne, hihina na ang pag-ulan, 18 degree. Ganoon din sa Hobart, 15 degree. Sa Canberra, maulan, 19 na degree. Sa Wollongong, may pag-ambon na maaaring maging malakas, 23 degree. Sa Sydney, may pag-ambon sa gabi, 26 na degree. Sa Newcastle, parehong kondisyon, 26 na degree. Sa Brisbane may pag-ulan na maaaring maging bagyo, 28 degree. Sa Cairns may pag-ambon na maaaring maging malakas, 32 degree. At sa Darwin may pag-ulan na maaaring maging bagyo, 32 degree. Sa Maynila may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa umaga, aabot sa 33 degree. Ito po si Cybel Jones, nag-uulat para sa SBS Radyo Filipino.